Du lytter til P1.
De seneste uger har Socialdemokraten Frederik Vad været her, der og alle vegne i medierne, efter at han fra Folketingets talerstol talte om parallelsamfund og risikoen for infiltration og samfundsundergravende motiver fra mennesker med minoritetsbaggrund. I tabloid i dag kommer vi til at se nærmere på, hvilke historier medierne så har lavet om den debat. Og så skal vi i det hele taget tale om debat, fordi vi sidst i udsendelsen skal spørge BT-chefredaktør Simon Richard Nielsen, hvad hans podcast Borgerlig Tabloid egentlig er for et produkt. Jesper Vestergaard Larsen, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Du er min medvært her den næste lille times tid. Til hverdag er du reporter, altså journalist, reporter og freelancer. For tiden ved jeg, at du især arbejder med en podcast til Sjællandske Nyheder, som I kalder Manden fra Korsør, altså nærmere bestemt den sag, som vi alle sammen har hørt om, som snart skal få retten om drab og bortførelse og voldtægt af, der er tale om hele tre ofre ifølge anklageskriftet. Vi to har mødt hinanden i retten mange gange.
Det har vi jo.
Ja. Prøv lige at finde ud af, var det da vi dækkede drabet på Kim Wall, eller?
Jeg tror, det var i forbindelse med ubådssagen, at vi sad på tilhørrækkerne ved siden af hinanden og talte sammen for første gang, og det er jo en forfærdelig sag. Den her sag, der skal til at få retten i næste uge nu her snart, den er jo næsten endnu mere forfærdelig, fordi der er tale om helt unge offer.
Ja. Dengang, da vi dækkede ubådssagen, der var du kriminalreporter på BT, og jeg lavede kriminalmagasin for Radio 24/7. Siden da, så har du lavet tv-serier, du har lavet podcast, du har skrevet bøger, blandt andet om drabsagen, altså drabet på Emilie Meng. Mm. Og jeg ved, at som journalist eller som reporter, så vil du egentlig helst være fri for at sidde her inde i et studie eller på kontoret, når du skal arbejde.
Jamen, det er rigtigt. Altså, dengang jeg havde et fast job på BT, der var der jo ligesom en forventning fra chefernes side om, at man mødte ind på kontoret og deltog i et redaktionsmøde, og så var man der indtil arbejdsdagen var slut, og man ringede ud af huset, og kun efter aftale kunne man ligesom bevæge sig væk fra det her kontor, som jo ligger midt inde i København i Pilestræde. Men det, som jeg jo synes, det er, at journalister skal gå ud i verden, ud i virkeligheden. Der er jo ikke noget på de her kontorer, de her journalistiske redaktioner.
Der men der var ikke, der skete ikke forbrydelser inde på BT's redaktion, som du skulle dække?
Ikke nogen, jeg var bekendt med i hvert fald. og der kommer jo ikke, der er jo ikke nogen gode kilder, der sidder derinde. Altså det eneste sted, hvor der ikke er gode kilder eller gode oplysninger hent, det er jo egentlig inde i journalistiske redaktionslokale, medmindre man vil interviewe sine kolleger, som vi så står og gør nu. Men jeg har jo egentlig den holdning, at journalister bare skal slippes fri i virkeligheden. Og i dag, der med mobiltelefoner og bærbare computere og håndholdte mikrofoner osv., du kan jo lave alt fra marken. Altså, der er jo ikke noget, du behøves lave på en redaktion.
Men det der sagde du til mig forleden, og det kom jeg til at tænke på, da jeg så sad og forberedte, hvordan vi skulle arbejde med den historie, jeg nævnte i indledningen. Altså hele den her diskussion om Frederik Vad og det, han siger om integration og infiltration osv. osv. Fordi når jeg så prøver at se på, hvordan er den sag blevet dækket i medierne, så er det som om, der er to spor. Det ene har været debatten om, hvorvidt man, når en politiker siger sådan, om man så generaliserer og stigmatiserer en hel befolkningsgruppe, som føler sig mistænkeliggjort og dårligt behandlet. Den debat har fyldt en del. Og det andet spor har så handlet meget om, at Frederik Vad jo refererer til nogle rapporter, som han så har fået blandet sammen eller fået galt i halsen, og han har ikke styr på sine fakta. Han er sådan blevet grillet på, kan du dokumentere det, du siger, og hvad ved du egentlig om det her, og er dine eksempler ikke for anekdotiske? Det har sådan været det andet store spor, som mange har kørt efter. Frederik Vad var i Deadline på DR2 i mandags, og der spurgte vært Isa Mahmoud Jeppesen også til forskellen på dokumentation og anekdoter. Og så sagde han sådan her.
Hver gang vi skal lave kulturforandring i Danmark og i samfund generelt, så starter det ikke med forskning og fine konferencer og glitrede artikler. Det starter med anekdoter, det starter med eksempler fra virkeligheden. Da MeToo-bølgen rullede for år tilbage, der kom anekdoterne før forskningen.
Det, jeg synes, han jo mangler i den her ligning, som jeg ved ikke, har han ret?
Det skal jeg ikke kunne vurdere, men altså, det har han jo i et eller andet omfang. At det er klart, at man er nødt til at kende virkeligheden, før du kan have en holdning til det. Men altså, her kan man så sige, at han har en holdning, og så regner han med, at så finder vi nok ud af senere, at det, han siger, er et problem, er et problem.
Men det der med at gå ud og finde virkeligheden, det er det, jeg synes mangler i ligningen. Det er jo det, journalisterne kan. Altså, det er jo vel det, der er vores rolle, at sige, okay, mener du det, Frederik Vad? Det er fint med dig. Nu vender vi ryggen til Christiansborg og hvad I diskuterer med hinanden og går ud i virkeligheden.
Ja, det synes jeg jo, der er behov for. Og netop i sådan en sag som det her, eller sådan en problemstilling her, der er det da væsentligt at få historierne på bordet. Han kalder det anekdoter. Altså, en anekdote er ikke nok. Det skal også dokumenteres.
Præcis.
Men lad os da få nogle fakta og noget virkelighed på bordet.
Det der bare, kunne jeg så se, ikke ret mange, der har gjort. Og hvordan det kan være, det er det, vi skal tale mere om lige om lidt. Men skal vi ikke lige først høre kendingsmelodien, når jeg har sagt velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. I går ringede jeg rundt til en hel del af de organisationer og myndigheder, hvor jeg ville kunne finde repræsentanter for de faggrupper, som Frederik Vad og siden også udlændingeminister Kaare Dybvad har nævnt, når de har talt om denne her problematik. Og der var faktisk en hel del eksempler, sådan konkrete eksempler, og min kollega Christian Jeppesen har samlet nogle af dem her.
En politibetjent, der ringer til et krisecenter og presser lederne af krisecenteret for at få et navn på en konkret kvinde, der er på det center. En socialrådgiver, som dropper bestemte børnesager. Det kan også være et kantinebord i en statslig styrelse. Det kan også være et apotek i Nordsjælland.
Hizb ut-Tahrir er jo ikke store i Arrivas kantine, hvor der sidder masser af folk med udenlands baggrund. De er jo store på Panum.
Embedsmænd, sagsbehandlere, fængselsbetjente, havnearbejde.
Hun har siddet over for en pige, som har sagt til en af medarbejderne på krisecenteret, I må ikke ringe til min kommune, for min fætter arbejder i kommunen, og jeg er bange for, at han vil finde ud af, at jeg er her.
Ja, jeg ringede så rundt til en hel masse af de myndigheder og organisationer, hvor man måske vil kunne netop komme videre med, har I oplevet det, kender I det, og sådan noget. Og jeg ringede jo for at spørge dem, hvor mange journalister har ringet og stillet det spørgsmål. Og der var faktisk ingen af dem, der havde fået henvendelser af den karakter. Undtagen Panum-instituttet, som Kaare Dybvad nævner, altså det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. De havde svaret på et par spørgsmål fra Berlingske, og vist også fra DRP1. Men det var kun P3-programmet Balalaika, der faktisk havde været på besøg på Panum-instituttet. Isabella Hindkjær, er du med os?
Jeg er med, ja.
Det var dejligt. Du er chef for P3 Lyd og Podcast. Velkommen til Tabloid. Og du er så også chef for programmet Balalaika. Kan du ikke lige til P1-lytterne forklare, hvad er det for et program?
Jo, Balalaika, det er P3's eftermiddagsprogram, som vi sender 16-18, hvor værterne Anton og Mathilde hver eftermiddag giver vores lyttere et anderledes og underholdende take på dagens store dagsordner. Det kan også være sådan tidens mere sjove og underfortalte historier. Det er det her indslag, som du nævner et eksempel på.
Mm. Det er et journalistisk program, som jeg har forstået, og så har du, ligesom efter du er kommet til som chef for P3, sagt, det her skal have en mere, altså kanalen skal have en mere journalistisk profil. Det skal ikke bare alt sammen være gak og løjer. Vi skal lave journalistik også på P3, ikke også?
Jo, det skal vi.
Yep. Lad os så lige høre, hvordan det lød. Det var tirsdag eftermiddag, hvor værterne, som du sagde, Mathilde Mus og Anton Ringdal, stod ved mikrofonerne i Balalaika og skulle tage denne her historie under behandling.
Panum her siger sig selv, at det passer ikke. De siger til ministeren, kom på besøg, kig efter. Kan du spotte nogen fra Hizb ut-Tahrir?
Ja.
Vi ved ikke, om man tager derind. Men Nej. Vi ved, at vores reporter Emma har været derinde i dag for at undersøge, hvor store Hizb ut-Tahrir egentlig er.
En modig reporter.
Ja, det lød sådan her.
Jeg er taget ud til Panum for at undersøge, om Hizb ut-Tahrir er herude. Det siger Kaare Dybvad jo. Og må lige spørge dig herover, hvad det bedste ved Hizb ut-Tahrir er?
Hizb ut-Tahrir?
Mm.
Hizb ut-Tahrir. Jeg tror ikke, jeg ved, hvad det er.
Det ved jeg svært ikke, hvad er.
Det ved jeg ikke, hvad er. Det ved jeg ikke, hvad er. Hvis du kan forklare mig, hvad det er, så vil det være fedt.
Indslaget var lidt længere. Det var reporter Emma Thorup, som var på Panum. Men det her, det var altså en idé om, hvordan indslaget fungerer. Er det her en journalistisk reportage, eller er det også sådan lidt satire?
Jamen, det her er jo ikke en sådan klassisk journalistisk tilbundsgående undersøgelse. Det tror jeg, man godt kan høre på det, du spiller her. Det vil jeg også sige, det står meget tydeligt i lyderkontrakten. Når man tuner ind på Balalaika, så tror jeg ikke, man skal have været i selskab med Anton og Mathilde ret længe, for ligesom at konstatere, at det her, det er ikke pæteorientering. Og det skal det heller ikke være. Altså, først og fremmest har vi at gøre med et program, der hedder Balalaika. Så det er jo et forsøg på ligesom at sige, at vi, der har kørt den her nyhedsdagsorden. Nu har vi til opgave på P3 at engagere nogle lyttere, også dem, der ikke nødvendigvis af sig selv læner sig ind i den politiske dagsorden. Så de føler sig godt klædt på til at forstå nyhedsdagsorden, men så de også er underholdt. Og ja, det har jo et satirisk skær, som jeg synes fremgår også her i det klip, I har valgt.
Men får vi som lyttere svar på... Altså hvis vi nu siger, nej, vi ved godt, vi ikke hører orientering, men får vi faktisk en journalistisk undersøgelse af, om det er helt hen i vejret, når Kaare Dybvad taler om Hizb ut-Tahrir, altså den her ekstremistiske organisation, på Panum-instituttet, eller hvad?
Jamen altså, som sagt, det er jo ikke en afdækning om, hvorvidt der findes mennesker med tilknytning til Hizb ut-Tahrir, ja eller nej. I det her indslag. Det er jo ikke det, de laver, men det er jo grundlæggende både sjovt og relevant at tage derhen, hvor påstanden rettes mod i det her tilfælde ud på Panum og tale med dem, det drejer sig om. Er der så tale om en klassisk voxpop, eller som du siger, en tilbundsgående afdækning af ministerens påstand? Nej, det er der ikke. Og det synes jeg også fremgår tydeligt, både af indslaget og af Balalaikas lytterløfte. Men det rejser jo debatten og problemstillingen, og ligesom at sige, hvordan undersøger man egentlig det her? Hvordan ved ministeren det er jo interessant at tage op, og det her, det er en måde at gøre det på. Mm.
Altså, jeg synes jo, det her, det er et udmærket eksempel på opsøgende og undersøgende journalistik. Selvfølgelig med det forbehold, jeg ved ikke, om den pågældende journalist er gået uden om bestemte mennesker i Panums Instituttets kantine, men hvis vedkommende har været ude og spurgt helt tilfældige mennesker, om de kender til Hizb ut-Tahrir, og der ikke er nogen af dem, ægte mennesker på det ægte Panum Institut, der kender til den organisation, så synes jeg, at det er et fint stykke undersøgende journalistik. At det så kan have et lille humoristisk skær også, det gør det jo ikke mindre undersøgende, det gør det heller ikke mindre journalistisk. Der er jo heller ingen, der siger, at journalistik nødvendigvis skal være super alvorligt altid.
Men ved du, hvor længe reporteren var derude og bedrive research, før hun tændte mikrofonen?
Jamen, hun gjorde jo så faktisk umage, og på den måde er jeg jo fuldstændig enig i det, der bliver sagt her. Det er utvivlsomt et stykke journalistisk arbejde, der er blevet lavet her. Det er ikke en tilbundsgående afdækning, men det er da super interessant, at hun faktisk tager derud og også finder ud af, at kommer hjem med en konklusion, som er, at der er ikke ret mange, der ved, hvad det er, hun snakker om, når hun siger Hizb ut-Tahrir. Jeg tror også, de ender med at konkludere værterne i det her indslag, at måske har Hizb ut-Tahrir i virkeligheden lidt et branding-problem, fordi der er sgu ikke rigtig nogen, der ved, hvem de er, af dem, hun har talt med. Men man kan sige, jeg synes jo, det er vigtigt, at det er varedeklareret rigtigt, og jeg er også fuldstændig enig i det, der bliver sagt med, at journalistik, det er jo ikke enten journalistik eller et underholdende indslag. Det kan jo faktisk godt være begge dele, og det er det, jeg synes, Balalaika er rigtig god til. Jeg synes, det er et eksempel på det, de gør rigtig fint her.
Men det er jo, altså, jeg synes også, det er helt fint, at det må godt være både godt selskab og underholdende, men emnet er jo alvorligt, og det er jo ikke første gang, vi hører historier om problemer med grupper, som udøver en grad af social kontrol på uddannelsesinstitutioner, både ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser, som jo er, der er vi lige præcis i P3's målgruppe. Så spørgsmålet er, om man med det her indslag siger, nej, det er overhovedet ikke noget problem, og så er vi videre og sætter to streger under det, eller om det også er en dagsorden, I måske vil gå videre med?
Jamen altså, igen, har vi eller afkræftet ministerens grundlæggende påstand med det her indslag? Nej. Det har vi ikke. Det er på den måde er det ikke en tilbundsgående journalistisk undersøgelse. Det synes jeg fremgår meget klart, men det er jo rigtigt, at vi dækker en relevant debat og en opsigtsvækkende udtalelse fra en minister, som er væsentlig at gøre vores lyttere klogere på. Og det her, det er en væsentlig og vigtig og alvorlig nyhedshistorie, som vi så bruger et humoristisk greb til at formidle, for netop også at få nogle af de lyttere, som måske ikke har hørt om den her historie, ikke rigtig ved, hvad der er på spil her, til at læne sig ind i den. Det er Balalaikas opgave, og den løser de her.
Kommer I til at arbejde videre med det? Altså også med, fordi det ved jeg, at du også er optaget af, Isabelle Henkær, netop at inddrage målgruppen og tale ikke bare til, men også med jeres lyttere på P3. Skal I videre ud af det her spor?
Det kan sagtens tænkes, at vi skal det, og det er jo heller ikke sikkert, at det er Balalaika, der nødvendigvis skal det, men nu er vi jo så privilegeret på P3, at vi har en række formater på tværs af vores portefølje og medier, som kunne tænke sig at beskæftige sig med det her. Så jeg vil da bestemt ikke afvise, at, at det er det sidste, vi har gravet i det her.
Jeg synes, vi skal grave jer længere ned.
Og så skal vi nok lytte med på P3, Isabella og Hinkær, selvom både Jesper Vestergaard Larsen og jeg er aldersmæssigt lidt uden for målgruppen. Men vi vil gerne lytte med.
Det er vi glade for.
Tak, fordi du vil være med i Tabloid i dag, Isabella Hinkær.
Selv tak.
Altså chef for P3 Radio og Podcast. Som jeg nævnte indledningsvis, så brugte jeg onsdag en del tid på at ringe rundt til en række af de professionelle, som blev nævnt af Frederik Vad og minister Kaare Dybvad i den her debat. Jeg spurgte hos politiet, hos den uafhængige politiklagemyndighed, kriminalforsorgen, hos fængselsbetjente, socialrådgiver, kommunale velfærdsdirektører blandt andet. Og der var ingen af dem, der havde haft rødglødende telefoner med journalister, der var nysgerrige efter at høre, om det her var noget, de kendte ude i virkeligheden. Og der var faktisk en af dem, der sagde til mig, jamen han havde godt, da debatten ligesom begyndte, så havde han tænkt, okay, nu går det løs. Jeg skal sørge for at have min telefon ladet op og inden for rækkevidde, og jeg får konen til at stryge en skjorte, så jeg kan gå på tv. Og så var der ingen, der havde ringet. Og han sagde lige præcis i hans faggruppe, der havde de faktisk erfaringer med og eksempler på, at de her problematikker på alle mulige forskellige måder kunne være noget, man var nødt til at dele med. Men det, der var altså øjensynligt ikke nogen journalister, der efterspurgte det.
Ja, jamen altså, det er jo tankevækkende, synes jeg. Fordi, ja, altså, det er jo, det kan man jo undre sig over, at der ikke er flere journalister, der kaster sig over det, når nu sagen har fyldt så meget i hele den offentlige debat.
Det er det. Anton Geis, chefredaktør på Information. Velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Du er i bil, ved jeg, ikke?
Jo, lige præcis.
Med nogle børn på bagsædet.
Ja, præcis. Men jeg gør det så godt, jeg kan, når de betænker sig.
Ved du hvad, det er rigtig pænt af dig, du vil være med. Vi har ringet til dig, fordi I Information jo har brugt en del spalteplads på Frederik Vad og den tale, han holdt på Folketingets talerstol i begyndelsen af april. Og I har været meget optaget af spørgsmålet om de der svenske rapporter, som Vad refererer til. Og at han blander dem sammen, og han uddrager nogle forkerte konklusioner og sådan noget. Hvorfor er det den vigtige historie for Information i den her sag?
Jeg ved ikke, om det er den vigtige historie, men vi synes i hvert fald, det er en vigtig historie, og den ret oplagte første historie.
Jamen, det er den, altså, jeg har lavet.
Det er derfor, det er den, vi har lavet, ja. Vi synes det jo, det er helt naturligt, at når vi ser en ordfører for et regeringsparti kommer med en opsigtsvækkende påstand i Folketinget, som vi kan se, at der mangler belæg for, at vi så påtaler det, og det er jo så det, vi har gjort.
Men med al respekt for Frederik Vad, hvorfor er det så vigtigt at bore i, hvad han ved, når vi jo burde have musklerne til at gå ud og undersøge virkeligheden?
Når Frederik Vad er jo ordfører for det største regeringsparti, og det her er sådan en årlig debat om regeringens udlændingepolitik, så synes jeg, at det er fuldstændig naturligt at gå kritisk til det, han siger. Og der er pointen her altså, at han sagde noget, som der ikke var belæg for. Det var ikke nogen PFR-påstand, det var en central påstand i hans tale. Så det synes jeg er helt naturligt journalistisk, at man selvfølgelig påtaler det.
Men det er jo specifikt i relation til de rapporter, som er lavet af svenske eksperter og myndigheder, som han refererer forkert. Men kan I så sige, at fordi han har, og det har han jo også selv indrømmet, at han har blandet dem sammen og sådan noget, men fordi han ikke har styr på det, der står i de svenske rapporter, så kan man afvise den dagsorden, han rejser om, at han mener, at den her problematik eksisterer i Danmark?
Nej, bestemt ikke, og det har vi jo heller ikke gjort. Altså, vi har jo netop skrevet, at det er alvorligt, og det er noget, man skal tage alvorligt, og at selve det forhold, at den svenske rapport viser, at det er i alle de undersøgte sektorer, Det peger på, at det er vigtigt det her, så det synes vi da bestemt det er. Og vi har netop talt om, at det er oplagt at prøve at se på, hvad ved vi om det i Danmark.
Ja, fordi jeg sidder med en leder, du har skrevet Information, hvor du refererer til noget af det, Frederik Vad har sagt, og skriver, at perspektiverne var forfærdende, men heldigvis kan man sige, var Frederik Vads påstande usande.
Ja, men jeg skriver, hvis vi lige tager konteksten med, så skriver jeg jo, at hans påstand om omfanget af det var usande. Men jeg skriver også, at det er noget, man skal tage alvorligt. Det, der foregår med social kontrol og kriminalitet i nogle indvandrermiljøer.
Jeg er nødt til at sige, Anton, når jeg læser din leder, så skriver du også undervejs. To mere bekymrende pointer står tilbage. For det første er der Frederik Vads syn på udlændinge, og så skriver du noget mere om det. For det andet, Frederik Vads omgang med fakta. Og det vil sige, fokus i historien bliver jo på politikeren, som har en holdning, og ikke på, hvordan det faktisk ser ud ude i fængslet, eller ude på politistationen, eller ude på krisecenteret, eller ude i socialforvaltningen.
Vi er vel enige om, at det er fuldstændig legitimt selvfølgelig at skrive om den tale, han holdt der, og at man så også kan skrive artikler om det andet. Altså, jeg tror ikke helt, jeg kan se problemet her.
Jamen, det er heller ikke nødvendigvis et problem. Jeg spørger bare. Jesper Vestergaard Larsen vil også gerne spørge om det.
Ja, altså, jeg synes jo, det selvfølgelig er det helt legitimt, at man undersøger det, hvad kan man sige, det grundlag, som ordføreren har for at holde den her tale. Mm-hmm. Og jeg stussede også lidt, jeg har skimmet de her rapporter, og kan ikke helt se, at det en til en stemmer med, med hans udlægning. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke, altså, er det her ikke en ordfører, som på bedste politikervis træder ind med to rapporter, og så skyder han vildt omkring sig. Det er vel sådan lidt klassisk politiker-modus, ikke? Vil næste skridt ikke være at undersøge, om der reelt er et problem i samfundet, som han beskriver? Altså, vi kan godt blive enige om, at han har en svag dokumentation for, at det problem eksisterer, men det betyder jo ikke, at problemet ikke eksisterer. Vil det være jeres næste skridt, så?
Ja, altså, i det omfang, vi kan se nogle interessante historier, så synes jeg, at det er en oplagt ting at gøre. Altså, nu er vi jo en avis, som hele tiden er i gang med alle mulige projekter, men det her var da noget, vi bestemt ville synes var interessant at se på, helt klart.
Det ved jeg ikke, om du nåede at høre, Anton Geist, inden vi ringer dig op, eller da vi ringer dig op, men at jeg jo siger, jeg har jo talt med en række af de organisationer og myndigheder, som kunne tænkes at have, om man så må sige, fingeren mere på den praktiske puls end Frederik Vad i de her sager, og de siger alle sammen, jamen, der er ikke nogen, der har spurgt os, hverken til, kender vi problemet, eller hvordan kunne man eventuelt takle det, eller hvad gør man for at imødegå det, osv. Det er der ikke nogen, der gør. Der er ikke nogen, der har hørt fra nogle journalister. Og så er der nogle få medier, som har interesseret sig for, hvordan ser det ud uden for, hvad Frederik Vad selv ved. I PET-orientering, der talte man med integrationskonsulent Henrik Kokborg, som er en mand med mange års praksiserfaring. Han bekræfter, at der er faktisk nogle udfordringer. Og i Politikken er der torsdag interview med en antropolog, som giver Frederik Vad ret. Altså overskriften lyder, der er en risiko for, at nogen vil tage æreskulturen med på arbejde, siger hun. Mm-hmm. Og omvendt så er en del af kritikken mod Frederik Vad været det her med, at du slynger bare om dig med nogle løse anekdoter, og det er ikke nok, du skal kunne dokumentere. Frederik Vad, han siger så, jamen en bevægelse i samfundet begynder med anekdoterne, det gjorde det også med MeToo, som jo var en sag, som I på Information jo i den grad gik journalistisk ind i at bringe videre fra anekdoteniveau til et journalistisk dokumenteret problem. Så hvorfor ikke gøre det her?
Pointen er jo blot den, at han påstår, at der er en svensk rapport, som viser, at i 10.000 vis af mennesker fra bander og klaner og etniske miljøer har infiltreret hele det svenske samfund. Og når det ikke er korrekt, så er det en fuldstændig naturlig journalistisk historie at skrive, og det har vi så gjort. Og så siger jeg så, ja, så er det andet, der er bestemt også interessant. Det synes vi da også, og det vil vi da gerne skrive om.
Men fortæller det ikke bare, at han har læst den her rapport forkert? Altså, fordi jeg tænker, uanset hvad, uanset om han har læst den rigtigt eller forkert, så kan en sådan rapport om svenske bandekriminelle vel aldrig sige noget om danske forhold. Det er jo et helt andet samfund, et helt andet land.
Ja, men vi er vel enige om, at det er relevant, om det faktisk er rigtigt, hvad der bliver sagt som en helt central pointe i en tale i Folketinget.
Absolut.
Jeg synes ikke, det er irrelevant, om der er 10.000 vis eller ej i Sverige. For jeg synes, at hvis der er 10.000 vis, der har infiltreret hele det svenske samfund, så er det en ekstrem alvorlig historie.
Men Anton Geist, spørgsmål.
Heldigvis er der ikke belæg for, at det skulle være helt så galt, men jeg er jo enig i, at det er interessant, at det overhovedet foregår.
Jeg læser den her historie som en det er sådan en klassisk informationshistorie, og I er jo rigtig gode til at lave de her den her form for journalistik, hvor man ligesom efterprøver politikers påstander. Det jeg synes også, det er en virkelig god form for journalistik. Det jeg nogle gange selv sådan måske lidt savner i det her, det er, at det bliver meget sådan et altså sådan det, man kunne kalde ordrodeo, altså hvor man taler om, hvad en anden har sagt, og så hiver man en anden klog person ind, nu her en ekspert i politikken, der så siger noget andet. Altså vi bliver inde i sådan et elfenbenstårn af mere eller mindre halvstuderede eller helstuderede mennesker, der har en krig på ord. Jeg savner lidt, altså nu hørte vi et klip fra et ungdomsprogram på P3, hvor man lige har taget 2 skridt ud af døren og hen på Panum Instituttet for at tale med nogle helt almindelige mennesker, som det her faktisk handler om. Altså nogle gange så synes jeg, det bliver lidt sådan en lille boble af snak. Kan man kalde det?
Ja, det er klart. Ja, det er klart, hvis vi kun lavede den slags historie, så ville vi da have et problem, men det gør vi jo ikke kun.
Nej.
Vi står jo hele tiden op substans. Vi er jo netop, vil jeg mene, en temmelig substanstung avis, som ikke i så høj grad hele tiden løber efter alverdens Christiansborg-historie.
Men det er måske mere, altså du siger, at du synes, det er vigtigt at efterprøve, om politikerne siger noget, der ikke passer, og det vil jeg da heller ikke modsige dig på det punkt. Men spørgsmålet er jo, hvad der er vigtigst. Altså hvis vi forestiller os, og jeg tror, der er, altså i politiet, i den offentlige forvaltning i øvrigt, i fængslerne, altså der er det jo for eksempel ulovligt at begynde at søge oplysninger, som du ikke har adkomst til, eller bruge din position til at forsøge at presse nogen eller et eller andet. Hvis man kan undersøge, om det sker, og hvilke motiver der kunne være til de sager, vi kender osv., så er det vel vigtigere i hvert fald for de mennesker, det går ud over, end hvordan Frederik Vad læser en svensk rapport?
Jamen, jo, men det er vel sådan lidt, hvad er vigtigst? Altså,
ja, det er det.
Der er vel ikke noget galt med, at vi tager det i den her rækkefølge, eller hvad? Er din pointe her, at vi skulle have ventet med at fortælle historien om Frederik Vads historie til om 2 måneder, hvor vi har kunne afdække noget om, i hvilket omfang det her foregår i Danmark? Det savner jo fuldstændig mening.
Nej, det er faktisk altså, ikke min pointe.
Selvfølgelig skriver vi historien med det samme, når den er blevet holdt, den her tale, og når den har vagt opsigt. Og så synes jeg, at det er, substansen i det her, at det er selvfølgelig vigtigt, og det vil vi da også gerne interessere os for.
Okay, jamen det vil sige, at hvis jeg bliver ved med at læse information, så kan det være, at jeg også får de historier.
Ja, i det omfang, vi kan finde noget,
ja,
vi
det
synes
er rigtigt.
Interessant at beskrive, så
det,
ja.
Det kan jo også være, at I går ud i virkeligheden og finder ud af, at det slet ikke er et problem. Men så kan vi læse det i information.
Eller finder noget helt tredje.
Ja. Alle 3 muligheder er jo åbne, ikke?
Anton Geist, tak for lige at lægge øret her ind i radiostudiet, mens du faktisk er ude i virkeligheden i din bil på vej tværs over landet. Det var rigtig pænt af dig lige at bruge tid på os. Og kør forsigtigt, ikke?
Tak skal I have.
Hej igen, du. Hej. Jeg synes, vi skal lade Frederik Vad ligge nu. Okay. Og den der sag, er det okay?
Det er helt okay.
Jeg nævnte tidligere i indledningen, at du for tiden blandt andet laver en podcastserie på Sjællandske Nyheder sammen med journalist Sanne Fanø. Den hedder Manden fra Korsør.
Ja, det er rigtigt.
Hvad handler den om?
Ja, den handler jo om en frygtelig sag, som nu har stået på i 8 år. En sag, der begyndte tilbage i juli måned, 10. juli 2016, hvor en ung pige forsvandt efter en bytur i Slagelse. Hun forsvandt fra Korsør Station.
Emilie Meng.
Ja, det er en sag, som jo har været uopklaret i rigtig mange år indtil 16. april sidste år, hvor politiet, Sydsjælland og Lolland-Falsters politi, anholdt en dengang 32-årig mand for kidnapning af en 13-årig pige.
Og han er altså nu også tiltalt for drabet på Emilie Meng og et overfald på en anden ung kvinde på Vestsjælland. Yep. Han nægter sig skyldig i største delen af det. Sagen om Emilie Mengs forsvinden har du beskæftiget dig indgående med. Du har lavet podcast om det, du har skrevet bog om det, du har lavet tv-serie om det, og nu laver du så den her podcast her, men den hedder Manden fra Korsør, så fokus er snarere på den mand, som politiet mistænker og som er tiltalt for forbrydelserne, end på ofrene.
Ja, man kan sige, at det øjeblik, at politiet anholdt en mand, der har fokus selvfølgelig flyttet sig. Jeg vil sige, fokus for mig er stadigvæk på flere ting. Det er på politiets efterforskning, som har været kritiseret for at være fejlbehæftet, og hvor vi jo nu får et større indblik i den efterforskning, der er pågået. Så jeg håber også, at vi får nogle svar på, hvad politiet har gjort og hvad de ikke har gjort, så vi kan blive klogere til en anden gang.
Men det er jo en tilbagevendende kritik af kriminaljournalistikken, at vi dels dvæler for meget ved de grusomme detaljer i selve forbrydelsen, og glemmer ofrene fuldstændig, eller fokuserer alt for meget på, på gerningsmanden og fortæller en eventuel gerningsmands historie.
Ja, altså i forhold til offerne, så vil jeg sige, i den her sag, der er jo tale om helt unge ofre, og to af dem er stadig i live, og skal jo have et liv efter det her, så der vil være rigtig, rigtig mange detaljer omkring den her sag, som vi aldrig kommer til at fortælle, hverken i en podcast eller i artikler eller noget andet.
Eller når hvis du skriver flere bøger.
Ja, lige præcis. Og i forhold til gerningsmanden, jamen der er jo nogle ting omkring ham, som er interessant i forhold til at forstå, om han er skyldig eller uskyldig. Det er jo det største og vigtigste spørgsmål, det er, om han har gjort det her. Og så kan der være nogle andre oplysninger, som er mindre relevante i min optik.
I onsdags, der ophævede retten i Næstved navnforbud på den her, nu er han blevet 33 år, ham der tiltalte, ikke også? Og der har været navnforbud. Mm. Det er ophævet nu.
Ja.
Kommer I så til jeres podcast, manden fra Korsør, til faktisk at bruge hans navn fra nu af?
Det kommer vi ikke til, før der er afsagt en dom i byretten. Mm. Det er den linje, som Sjællandske Nyheder har lagt, og det er den linje, vi følger. Det er også den linje, som alle andre medier følger.
Men er det så ikke ligegyldigt, det der med navnforbuddet, hvis man alligevel ikke bruger navn?
Nej, det er det jo ikke, fordi når man skal dække en sag, så vil man gerne kunne fortælle de beviser, som anklagemyndigheden lægger frem, hvad de er. Og det er jo sådan, når der er nedlagt et navnforbud, så er det ikke kun navnet og billedet, det er også oplysninger, der kan tjene til at identificere den tiltalte. Så hvis nu der bliver nævnt nogle ting omkring hans bopæl, eller hans arbejdsplads, eller et eller andet, som gør...
Familieforhold,
et eller andet, der gør, at man kan identificere ham, ud fra de oplysninger, der bliver lagt frem, så vil det gøre det svært for medierne herunder os, at dække sagen, sådan som vi gerne vil dække den, altså på en måde, hvor man forstår, hvad er det for beviser, anklagemyndigheden har mod den her mand, og hvordan har de efterforsket mod ham?
Og hvem er han? Fordi det er vel også et element i sådan en sag at beskrive, hvem er den her person, som nu bliver anklaget for nogle virkelig, virkelig grove forbrydelser, og nægter sig skyldig i det meste?
Ja, man kan sige, det er jo i hvert fald væsentligt at forstå, hvorfor har han gjort det her, hvis han har gjort det. Og jeg vil jo også gerne vide, altså, hvordan er han blevet til den person, hvis det på nogen måde kan belyses.
Jeg har jo i virkeligheden ofte synes, at når jeg har dækket retssager, at der er jo mange elementer, som er interessante og væsentlige at beskæftige sig med at dække. Men helt derhenne, hvor vi kommer til mentalundersøgelsen, som giver os et indblik i, hvad er det her for et menneske? Kan det give os en fornemmelse af, hvordan er det landet her, endt her med den her person?
Det giver i hvert fald en del af
indblik. Det er det, der kan gøre os klogere på andet end selve det konkret grimme, der måtte være.
Det er rigtigt. Det er jo der, hvor vi kan få en eller anden form for indblik i gerningsmandens psykologi. Man skal så også huske på, det er jo ikke et fuldstændigt indblik, fordi det er jo nogle psykiaters og nogle psykologers vurdering. Der kan også være andre kilder, der kan fortælle noget, og man kan jo ikke røntgenfotografere en persons hjerne. men det, jeg også synes, der er interessant omkring ham her, lige præcis ham her, i modsætning til gerningsmænd i andre sager, det er, at han jo har formået at falde fuldstændig under radaren. Han er på et tidspunkt, der er han blevet kontaktet af politiet. Han har afgivet et mundskrab. Man har kigget på hans bil, man har kigget på ham, man har talt med ham, måske over flere omgange, og man har ikke fattet mistanke til ham. Så hvad er det? Hvordan kan den her mand, som tilsyneladende virker helt almindelig, hvordan kan han angiveligt, ifølge politiet, begå de her alvorlige forbrydelser, og hvorfor er det, at politiet ikke kan fange ham?
Hvor længe bliver I ved med podcastserien? Er det indtil dommen er afsagt, eller hvordan?
Vi bliver i hvert fald ved, indtil dommen er afsagt.
Okay. Man kan finde den hos Sjællandske Nyheder, eller hvor man ellers hører podcast, og den er foran betaling. Man skal ikke betale.
Den er gratis.
For at komme med. Okay. Manden fra Korsør hedder den, hvis man interesserer sig for den sag.
Joachim, kan vide, om vi får sagt et eller andet nu, som får os i fedtefadet, eller som gør folk rigtig vrede, ligesom sidst, ikke?
Hvis vi ikke gør det, så synes jeg, vi har fejlet.
Der er i hvert fald lagt op til, at det er et sprængfarligt emne, vi skal tale om i dag. Og måske skulle jeg lige starte med at sige velkommen til Borgerlig Tabloid, podcasten, hvor vi sætter en tydelig og velargumenteret borgerlig dagsorden. Holdet i dag er, som du nok har gættet det, Emilie Jæger, og med mig er...
Joachim B. Olsen.
Sådan lød det i sidste uge i endnu en udgave af det daglige debatmagasin podcast på BT Borgerlig Tabloid, som har fået en hel del omtale i den seneste uges tid. Simon Richard Nielsen, chefredaktør på BT. Det der Joachim B. Olsen siger her om, at hvis de ikke siger noget, der virkelig hisser folk op, at det, så har de ikke passet deres arbejde. Er det opdraget til programmet Borgerlig Tabloid?
Nej, egentlig ikke, at vi skal gøre folk decideret ophidset. Men vi vil jo gerne have nogle tydelige holdninger, der kommer i spil i løbet af det program, så folk selv kan tage stilling til, hvad de mener.
Jeg har inviteret dig til at komme, fordi jeg så presselogen på TV2 News søndag formiddag, hvor der var en længere diskussion om podcasten, som kom til at handle om mange forskellige ting i virkeligheden. Men et af de spørgsmål, der gik igen, det var jo spørgsmål om, er det her et journalistisk magasin eller hvad? Og jeg forstod simpelthen ikke helt, hvor I endte i den samtale i presselogen. Så nu er der ikke andre chefredaktører, nu er det kun dig, der er her. Hvad vil du svare på det? Er det et journalistisk program?
Jeg vil svare, at det er et debatprogram. Det er et holdningsbåret debatprogram. Formålet er at få klare holdninger frem, så de står meget tydeligt, og de holdninger, de skal så ende ud i, at det er meget velargumenteret, det emne, som vi behandler i løbet af programmet.
Man kan sige, der er i hvert fald noget, der ligner et journalistisk element, nemlig at man ofte har en gæst inviteret, som man så interviewer undervejs, og så siger man farvel til gæsten, og så taler de to værter, det kan være, som vi hørte her, Emilie Jæger og Joachim B. Olsen, som er politisk kommentator, så taler de med hinanden bagefter, ikke?
Jo, så taler vi, jeg tror, det er en 3-5 minutter, sådan cirka, og det siger vi jo også tydeligt. I øvrigt, så bliver gæsten siddende under den samtale mellem de to BT-værter, altså de to BT holdningsmennesker, hvis man kan sige dem sådan, kalde dem det. Gæsten har sådan set mulighed for at sige, hvad der er, det er noget sludder, eller et eller andet.
Jeg kan stadig blande sig.
Ja, ja. Okay. Men den sidste runde, det er jo sådan et forsøg, vi er ude i, hvor vi vil formulere fra BT's lederkollegium en form for leder, altså hvad BT mener om det pågældende emne. Mm. Og det er, bare lige hvis jeg må gøre det færdigt, det er en anden form end andre medier gør det, fordi vi sådan har et åbent redaktionsmøde, hvor jeg lige vil sige, i lederkollegiet. Men det står jo helt isoleret fra det, der foregår på BT's journalistiske redaktion. Altså præcis som man gør det på Jyllandsposten, eller Information, eller Berlingske, eller næsten alle andre medier på nær de statsejede, som tæller DR og TV2.
Ja, som jeg forstår dig, så er det, hvis BT var en gammeldags papiravis stadigvæk, så ville borgerlig tabloid, det format, det ville ligge på debatsiderne, opinionssiderne, og ikke være en del af nyhedsjournalistikken.
Præcis. Ja. Og så ville vi have vores leder.
Men Emilie Jæger, som vi lige hørte her i det klip, jeg bragte, hun har også været på besøg i tabloid for et stykke tid siden, nærmere bestemt midt i februar. Der var hun her for at tale om det program, hun sammen med din anden podcastvært, Astrid Johanne Høgh, lavede på det dengang eksisterende 24/7. De to lavede et program, der hed Blåt Bælte. Og da Emilie Jæger var på besøg hos mig her i tabloid, så beskrev hun det program sådan her.
Ja, så er vores program lidt specielt i den forstand, at jævnfør vores sendetilladelse, så skal der fra 12-13 være stærke personligheder med meninger. Det er simpelthen vores essens, det er det, der er hele konceptet, og det er derfor, vi har sådan nogle holdninger og giver dem til kende bagefter, og krydrer det magasinprogram, vi har med journalistiske virkemidler.
Altså, bortset fra det med sendetilladelsen, er det så det samme koncept, der eksisterer på Blåt Bælte, som du i virkeligheden overfører til BT at sige, at vi har et magasin-debatprogram med journalistiske virkemidler?
Nej, altså den overordnede varedeklaration, som står meget tydeligt over alt, hvor vi har noget med borgerlig tabloid at gøre, det er et debatprogram. Mm. Det er holdninger. At man så også har en samtale med den gæst, der er med udefra. Det er altid en gæst, som har noget på spil, hånden på kogepladen, i den pågældende sag. Ja, siger du, men det er ambitionen, og synes jeg faktisk er lykkedes tid til. Men det er klart, så er der en samtale, et interview, det er debatjournalistik, hvor man lige afklarer, hvor står du, og debatjournalistik. Jeg har aldrig sagt, at borgerligt tabloid, det er uafhængigt, upartisk.
Nej, men prøv at det er slet ikke det. Det er ikke det med det borgerlige. Det er det med, om det er journalistik eller ej. Det er det, jeg er interesseret i. Jesper, du vil spørge mig.
Hvad er debatjournalistik?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål, bred betegnelse. Jeg vil bare sige, det er ikke borgerligt tabloid. Podcasten i sig selv er ikke uafhængig journalistik. Det er ikke tilstræbt objektivt. Det er det, som 99% eller mere af det, som BT udgiver, det er det. Det er der jo ikke ændret på overhovedet. Altså,
men det er fordi,
jeg trækker vejret dybt ind, fordi jeg synes, jeg er faktisk lidt sådan, altså sådan lidt overrasket, sådan lidt uforstående overfor, at et stort, bredt medie som BT laver en debatredaktion, ansætter folk til at have klare holdninger, holdningsborgerne værter, vi skilter med det, at det kan skabe så meget forvirring. Jeg tror, at mediebrugerne derude sagtens kan skelne, fordi det er altså ikke anderledes end det, der foregår i nogen andre medier i Danmark. Måske på nær DR.
Jeg er med på, at du varedeklarerer det her program og siger, at det er ikke journalistik, det er et debatprogram. Og det accepterer jeg. Det har du lige stået og sagt, og det står også i programbeskrivelsen, og det siger man også i podcasten. Så lad os ligesom tage den ud af verden og sige, jamen det her, det er ikke journalistik, det er debat. Men nu har jeg har ikke hørt alle jeres udsendelser. Jeg har hørt det, der omhandlede transkønnethed.
Det var det, som skabte hele balladen i første
år. Ja, lige præcis. Og så har jeg også hørt jeres bonusafsnit, hvor I debatterer afsnittet om transkønnethed og den leder, der blev lavet bagefter. Og altså, min oplevelse af det, og det er jo selvfølgelig bare min egen personlige oplevelse, det er, altså, jeg kan ikke rigtig helt få øje på debatten. Altså, fordi vi har to værter, som er mere eller mindre enige om transkønnethed, og så har vi en gæst, som de er inspireret af, fordi hun også har nogle holdninger, måske nogle lidt mere yderliggående holdninger til transkønnethed, og har sat sig lidt bedre ind i stoffet, og så sidder de og bliver sådan mere eller mindre enige. Jeg kan ikke helt se, hvor debatten er, altså, fordi for mig at se, så er en debat, det er jo to personer, der har modstridende synspunkter, der taler sammen og finder en eller anden form for fælles fodslag måske, eller også er de enige om at være uenige. Det er i hvert fald de debatter, jeg dagligt indgår i med mine omgivelser. Men så hvor i består debatten?
Jeg tror, jeg er grundlæggende uenig i den måde, du definerer en debat på, og en god debat på. Jeg synes, der er masser af gode debatprogrammer, hvor man netop får mange flere nuancer frem, ved at der er mennesker, der mødes, der måske har det samme værdifællesskab. Men der kan sagtens optræde, altså der er ikke nogen sådan fast opskrift på, hvem der deltager. Der kan sagtens være nogen med, gæster med, som er dybt uenige med vores værter. Altså det er ikke så... Altså,
men Simon Rikard Nielsen, undskyld, jeg lige afbryder dig, fordi det er godt, vi er jo igen nede i det der med at forsøge at genredefinere. At hvis man, du siger, at dine lyttere kan godt kende forskel på, hvad der er hvad.
Så længe vi siger, vi foregiver jo ikke, at vi er andet end det. Nej. Det ville være et problem. Det, ja. Det kan man jo diskutere, om det findes i den danske mediebranche generelt. Og der synes jeg bare, Borgerligt Tabloid er det bedst deklareret podcast af sin art i Danmark.
Podcast er jo heller ikke en genrebetegnelse. Det er bare noget, der udkommer i lyd.
Ja, det er en platform. Altså,
præcis. Ja. Så hvis vi skal sammenligne programmet med noget, altså Borgerligt Tabloid, ligger det så tættere på et program som P1 Debat, som bliver sendt her på kanalen, eller på et program som Mette Frederiksens Statsministerens Børn? Eller det er også skatteminister Jeppe Bruus laver også podcast nu. Ja. Eller Anders Vistisen, Dansk Folkepartis spidskandidat til Europaparlamentet, har jo også en podcast nu, Pest over Europa hedder den, og som jo også klart er et led i hans valgkamp. Mm. Så hvor ligger Borgerligt Tabloid i det felt?
Oh, det er svært med sådan en skala der. Jeg vil sige, altså, det har jo intet at gøre med en podcast for et politisk parti. Altså vores uafhængighed som medie. Det er meget, meget vigtigt og grundlæggende.
Ja, der hørte Joachim B. Olsen sige, at han i rollen som politisk kommentator også er borgerlig værdikriger, tror jeg, han kaldte det hos Henrik Fortrup.
Det må han også godt sige, og det må han også godt mene. Men han kæmper jo ikke for noget eller for nogen.
Han kæmper altså, vel for noget, altså, men ikke for nogen.
Han kæmper jo ikke for magt i Folketinget. Ja. Eller,
men politik eller... kan jo godt være, altså man kan jo godt være politisk, uden at det handler om, at man vil i Folketinget, eller man er medlem af et parti. Det er vel det, der i essensen jeg kalder det borgerligt.
Ja, og her der diskuterer vi så nogle værdier, nogle borgerlige værdier, og hvad det så end er. Det kan også være noget konkret politik. Det kan være alt muligt, men når du, det er bare sådan, når du siger P1-debat, det er jo sådan...
Det er et journalistisk debatprogram, eller det Jesper Vestergaard lige ridsede.
Ja, det er det der, hvor der er en vært, som er neutral. Og ingen ved, hvor verden står henne.
Nej, for verden er på arbejde.
Jeg tænker mig om, når jeg siger det her, fordi det er der absolut intet galt med. Men jeg synes faktisk, at det er mere tydeligt, og måske også næsten mere ærligt at sige, vores vært er sådan og sådan, står for det, og det har det her udgangspunkt.
Jamen det, men det, Simon Richard Nielsen, det kommer jo an på, hvad der er verdens...
Det er mange, der tænker.
Det kommer an på, hvad meningen med produktet er. Altså, om det er meningen at lave et stykke journalistik, eller det er meningen at lave, om man så må sige, et stykke politik. Fordi det journalistiske mål er jo en grad af oplysning og formidling af viden, hvor det politiske mål, når man kommunikerer, så kan være en politisk kampagne, agitation, nogen vil kalde det propaganda. Altså, det er to forskellige mål, man har, efter man laver journalistik eller politik. Vil du ikke give mig ret i det?
Nej, det vil jeg faktisk ikke, fordi det er igen, du er inde på, at hvis man har holdninger, at så er det en sag, man kæmper, altså som om det er noget konkret magt, man kæmper for, det her.
Det kan også
bare være holdning i sig selv,
ja.
I den offentlige, demokratiske samtale, som er interessant, og hvor det øverste mål, det er, at vi lægger det her ud, det findes. Tag selv stilling.
Godt. Men bare for at blive sammen, altså, kan du forstå, hvorfor jeg spørger, om det her måske i virkeligheden er mere i familie med noget, som også har en klar holdningsmæssig afsender, nemlig statsministerens podcastserie, eller Anders Vistisens podcastserie, end det er i familie med et debatprogram som News & Co. på TV2 News, eller P1 Debat her på kanalen, eller Debatten på DR2?
Nej. Jeg køber den simpelthen ikke. Og det er ikke nyt i den danske mediebranche. Det var jo selv fra Radio 24-7. Jeg havde i hvert fald et program.
Ja, jeg lavede et program der. Ja.
Altså det gamle, den originale. Den originale.
Den oprindelige, ja.
Og der var der jo mange formater. Der var blandt andet Cordua og Steno, som var et erklæret borgerligt taleprogram. Der var også, jeg kan huske, Michael Jalving.
Men skal vi ikke lade være med at tale om nogle gamle programmer på en kanal, der ikke findes, og i stedet for at tale om det du laver? Jesper vil gerne spørge
dig. Jeg synes egentlig, det er meget, meget interessant, at du bringer det eksempel op, at man på 24/7 havde nogle programmer, der havde den samme profil.
Rød Stue, hvor det var Rød, der sad og kæmpede med Rød, eller talte med Rød.
Men på 24/7, der havde man jo en lang, stor portefølje af alle mulige programmer, der trak i alle mulige retninger, hvor på BT har I jo en relativt begrænset portefølje af podcast. Altså, der er jo ikke
en op.
Selvfølgelig, og det forstår jeg.
Vi har andre podcasts.
Og så undrer jeg mig også, at du siger, altså, at folk kan høre den her podcast, og så kan de selv tage stilling til, hvad de mener. Men ud fra det, jeg har hørt, så bliver du præsenteret for nogle få holdninger, og så enten så skal du tage et helt andet standpunkt end værterne, eller også så kan du være enig med værterne. Du bliver jo ikke rigtig præsenteret for et modsynspunkt. Og det var måske der, hvor jeg... Og det er ikke, fordi jeg synes, det måske egentlig er problematisk. Jeg tror mere bare, jeg synes, det er sådan lidt småkedeligt, faktisk. Altså at høre, høre to personer, der er enige med hinanden.
Men det er jo derfor, at Danmark er så smuk, fordi så kan man jo tænde for en podcast for information og høre Rune Lykkeberg
tale med... Og det er jo så der, hvor mit gamle BC-hjerte begynder at bløde. Fordi
nej, det skal det ikke.
Fordi jeg har jo tilbragt de bedste år af mit liv på det her medie, ikke? Og jeg vil jo ikke have, at folk skal vandre over til Rune Lykkeberg eller til Amulan. Andre steder. Jeg vil gerne have, at BT har millioner af, eller tusinder af, 100.000 af lyttere og læsere.
Prøv at høre, jeg afbryder jer lige. Prøv at høre, jeg har taget et klip med, som var fra presselogen i søndags, hvor du var med, så du har hørt det før. Det ved jeg ikke, om du har, Jesper Vestergaard. Men det er Jakob Nielsen fra Altinget, der prøvede at ridse problematikken op sådan her.
Det er et faktafrit område. Det er bare en masse mennesker, der mener en hel masse, men i noget, som ligner et journalistisk format. Og på den måde synes jeg, at I er med til at underminere jeres egen og måske også andres publicistiske troværdighed. Og det er en tendens, vi lidt ser lige for tiden, at flere medier begynder at lave noget, de kalder opinionsstof, men som egentlig ligner klassisk journalistik. Men ved at lægge det ind i opinionsafdelingen, så er det ligesom om, man kan undlade nogle af de klassiske journalistiske dyder og greb. Og det synes jeg er problematisk.
Det jeg kommer til at tænke på, også når jeg hører Jakob Nielsen sige sådan her, og som jo i virkeligheden er motoren under tabloid, altså det program, jeg laver her, det er det der med at kunne i højere grad identificere, hvad det er, der gør den professionelle journalistik anderledes fra alt den anden kommunikation og formidling af holdninger og fakta eller alternative fakta, der er derude. Og jeg plejer at bruge det billede, at hvis du går ned i supermarkedet og køber en pakke hakket oksekød, så er der en varedeklaration, hvor der står, hvad det er lavet af, hvorfra, og hvordan dyrene har haft det, og hvor meget fedtprocenten er, og sådan noget. Så du kan gennemskue, hvad det er for en vare, og så kan der ikke bare pludselig være blandet 50% hestekød ned i oksekød, fordi så er der nogen, der snyder. Og det her med at kunne gennemskue, er det journalistik, jeg får her, eller er det noget andet, altså noget med journalistiske virkemidler, som lyder som journalistik, uden at være det, det risikerer at udvande, tror jeg, som Jacob Nielsen siger, vores troværdighed som professionelle journalister. Forstår du den bekymring?
Jamen, jeg synes, det er en helt forkert præmis at tale om det her på.
Er det, fordi nu spurgte jeg, om du forstod bekymringen?
Nej, fordi jeg har det faktisk lidt modsat. Altså, okay. Jeg er faktisk mere bekymret for medier, formater, som foregiver at være helt objektiv, og vi hører alle parter, og der er ikke noget der, men måske ikke helt kan leve op til det alligevel. Den diskussion har vi jo igen og igen og igen. Altså, får man lige lang taletid, og så videre, og så videre. Og her har vi bare et debatformat, som simpelthen i titlen varedeklarerer borgerlig tabloid.
Jamen, jeg har lidt andet spørgsmål, og det er i virkeligheden mere sådan et forretningsmæssigt spørgsmål. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det har gået lidt tilbage for BT gennem en periode, og medarbejderne har jo, som jeg engang har været tillidsmand for, har jo sendt en skrivelse til den øverste direktør, hvor man ikke har tillid til ham mere. Så jeg vil gerne høre, altså, et borgerligt tabloid debat-univers, er det det, som danskerne, som de allerflest efterspørger? Og jeg tænker også, hvad med alle de danskere, der ikke føler sig borgerlige, men som godt kan lide at læse BT? Mm. Omfavner I dem?
Absolut. Altså, det er jo, så er vi tilbage til, hvad er borgerlighed i det hele taget? Mm. Altså, kernen i BT, det er jeg meget optaget af, og der, hvor det er kommercielt interessant at være for et medie som BT, det er, at vi henvender os til vores målgruppe. Nu taler jeg om BT generelt. Altså, at vi er der, hvor danskerne er. At man kan se sig selv i BT, i vores journalistik, og den måde, vi skriver på, osv.
Hvad hvis man er socialdemokrat?
Må bare sige, og meget velkommen. Altså, jamen, det er ikke...
Det er der vel mange læsere?
Jamen, det er der, hvor det måske er gået lidt skævt, fordi det har jeg også sagt adskillige gange, det handler ikke om partier. Altså, på den måde, det handler ikke om politiske partier. Det handler heller ikke om rød og blå. Det handler om det sådan grundlæggende værdigrundlag. Det er sådan, som danskere der flest. Og der kører jo en bølge hen over Danmark i øjeblikket med folk, der sætter spørgsmålstegn ved, kan man overhovedet kalde en kvinde, eller skal vi kalde dem cis-kvinde, eller skal vi kalde dem det ene eller det andet?
Simon Rikker Nielsen, nu afbryder jeg dig. Du har rig lejlighed til at tale politik og borgerlighed i borgerlig tabloid på BT. Vi skal til at sige tak for nu, Jesper Vestergaard. Er der et enkelt spørgsmål, du vil nå at stille?
Jo, et godt spørgsmål. Er det din idé, eller er det Anders Krabbe Johansens idé, at BT skal være et borgerligt tabloidmedie?
Altså faktisk så viderefører jeg en strategi, som har ligget i huset i en årrække, og som jeg er meget, meget glad for, og som jeg selvfølgelig har talt igennem. Det er lige før, du kan spørge BT. Det er BT tilbage fra 1916. Der er nogle rødder, som er en fuldstændig rød tråd igennem det hele.
Så er det din idé, eller Anders Krabbes idé?
At
der skal være... at BT skal være et borgerligt tabloidmedie, og at der skal være en podcast, der hedder Borgerligt Tabloid.
Det er min idé. Det er mit ønske. Jeg har haft et ønske om det i flere måneder. Jeg har været der i over et halvt år, og jeg er mega glad for, at vi har fået nogle holdninger og noget debat på BT, som jo lægger sig og er adskilt fra den uafhængige journalistik, præcis som du kendte den, da du var der, Jesper.
Jeg tror ikke, vi kommer det nærmere, Simon Rikker Nielsen, men jeg er glad for, at du vil komme og tale om det. Så må du komme igen en anden gang, så må du tale videre. Vil du det?
Meget gerne.
Det var pænt af dig. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Jesper Vestergaard Larsen, så er vores tid simpelthen ved at være brugt, så nu skal du ud i virkeligheden igen.
Okay.
Det der med at være freelance journalist, det har jeg også været en periode. Så var der engang en, der spurgte mig, når du siger, du er freelance, er det så fordi du arbejder for nogen, eller er det fordi du ikke kan lide at sige, at du er arbejdsløs? Har du også mødt den?
Ja, det er jeg. Og begge dele er jo sådan set sandt. Min datter driller mig med, at jeg ikke har noget arbejde. Men altså, Jamen altså, virkeligheden er, at jeg arbejder for Sjællandske Nyheder, har sådan en fast aftale med dem om at lave den her podcast, og så har jeg nogle andre
projekter. Den her projekter. Manden fra Korsør.
Ja, lige præcis, og så har jeg nogle andre projekter ved siden af. Men det er klart, som freelancer, der har man jo sin frihed, men der er ingen, der bestemmer, hvor eller hvornår man skal møde på arbejde, men man er selv ansvarlig for at skaffe sig sin løn.
Det er jo det. Så det må du ud og arbejde videre med, fordi jeg kan jo ikke betale dig for at være med her.
Nej.
Jesper Vestergaard Larsen, tak for at være medvært i Tabloid. Jeg har kun tilbage det med rulleteksterne, der står producer Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Soxvig. Vi er tilbage med en ny udgave af Tabloid om en uge. Tak for nu.